Հունվար 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անցնող շաբաթվա առանցքային իրադարձություններից մեկը դարձան մարտի 1-ի իրադարձությունների շուրջ նոր բացահայտումները եւ քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքները։ Մարտի 1-ի գործի հետաքննության ընթացքը մեկնաբանում են նախկին փաստահավաք խմբի անդամները, կանխատեսելով, որ առաջիկայում Հայ Հանրությունը այս թեմայով նոր բացահայտումների ականատեսը կդառնա։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք Սփյուռքում ծավալված իրադարձությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը շաբաթ 3-ին ստորագրել է ազգային ժողովի ընդունած Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի և Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին, ինչպես նաև քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքները։ Համաներումն ընդհանուր առմամբ տարածվում է մոտ 6500 անձանց վրա, դրանցից 650-ը դատապարտյալներն, որոնք ազատ կարծակ մեն մի քանի 100 դատապարտյալների մատրամիջոցը կկրճատվի։ Բելարուսն ու Ռուսաստանը ստիպված են լինելու համարժեք պատասխան տալ Հայաստանում ամերիկյան ռազմականի հնարավոր տեղակայմանն, այսօր հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Երբ Հայաստանի արտգործնախարարը ելույթեր ունենում Մինսկում, ես նրան ասացի, մենք ձեզ հետ պատերազմելու ցանկություն չունենք, այդ իսկ պատճառով ավելորդ ռազմաբազաներ ստեղծելու իմաստ չկա, հակառակ դեպքում մենք ռուսաստանցիների հետ ստիպված ենք լինելու պատասխանել, իսկ դա նշանակում է, որ մենք ևս ստիպված կլինենք ինչ-որ մի բան տեղակայել հակազդելու նպատակով, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Գյանջայում հատուկ գործողություն է իրականացրել, դրա արդյունքում ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների սպանվել են արմատական իսլամիստական կազմակերպությունության անդամակցելու մեջ կասկածվող անձիկ։ Պետանվտանգության ծառայությունը հրապարակել է հատուկ գործողության ընթացքում սպանվածների անունները, իրավապահների պնդմամբ Ֆամիլ Ալեքպերովը և Ռուստամ Ռզայևը հրազեն և պայթուցիկ նյութերին ձեռք բերել ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու համար։ Գործողության ընթացքում նրանք դիմադրել են, կրակելով հատուկ ջոկատայինների ուղղությամբ, հաղորդում է Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայությունը։ Այսօր Թեհրանում հազարավոր իրանցիներ էին դուրս եկել փողոց, նշելով իսլամական հեղափոխության ընթացքում ԱՄՆ դեսպանատ անգրավման և ամերիկացի դիվանագետների պատանդառության գործողության 39-րդ տարելիցը։ Ցույցերը սկիզբ են առել Թեհրանում ԱՄՆ նախկին դեսպանության հարևանությամբ, ակցիայի մասնակիցները այրել են ամերիկյան և իսրայելական դրոշները։ Ամերիկյան դեսպանության գրավումը տեղի է ունեցել 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին։ Այդ գործողության հետևանքով 52 ամերիկացի դիվանագետ 444-որ շարունակ գտնվում էին պատանդի կարգավիճակում։ Դեսպանատ անգրավումից հետո Վաշինգտոնը խզեց դիվանագիտական կապերը Իրանի հետ, որոնք մինչ օրս վերականգնված չեն։ Լոնդոնյան Sunday Times պարբերականը պնդում է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը գաղտնի պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Եվրամիության ղեկավարության հետ, որ վերաբերում է Brexit-ի շուրջ համաձայնագրի առավել վիճահարույց դրույթներին։ Մասնավորաբար կողմերը պայմանավորվել են, որ Մեծ Բրիտանիան կշարունակի մաս կազմել Եվրամիության Մաքսային միությանը, ինչպես նաև Բրյուսելի հետ ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր կնքի Կանադայի օրինակով։ Այս պայմանավորվածություններն ըստ պարբերականի հնարավորություն կտան խուսափել Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդական Հանրապետության միջև լիարժեք սահմանային հսկողության վերականգնումից։ Պաշտոնական Լոնդոնի ներկայացուցիչները Sunday Times-ի հրապարակումն արդեն իսկ շահարկում են անվանել։ Ճիշտ օգտագործված փշալարը շատ գեղեցիկ տեսարան է, Մոնտանա նահանգում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Անդրադառնալով կենտրոնական Ամերիկայից դեպի Միացյալ Նահանգներ շարժվող այսպես կոչված ներգաղթյալների քարավանին, Թրամփն ասել է. «Նրանց կանգնեցնելու նպատակով մենք Մեքսիկայի հետ սահմանի երկայնքով արդեն իսկ զորքեր ենք տեղակայել. Ես նկատեցի նաև, որ այնտեղ փշալար են տեղադրել. Երբեմն այն կարող է շատ գեղեցիկ լինել», հայտարարում էր Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի այս հայտարարությունը հնչել է ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 անդամների, Սենատի 50 անդամների, ինչպես նաև 36 նահանգապետերի ընտրություններից 3 օր առաջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թվարկում անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը դարձավ հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությանը վերաբերող հերթական բացահայտումը, որից պարզ դարձավ, թե ինչպես է 10 տարի առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի, ապա նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք հետաքնվել, իսկ ավելի ճիշտ կոչվել այս գործը։ ՀԿՑ քննիչները պարզել էին, որ մարտի 1-ի հետաքննությամբ զբաղվող քնչական խմբի նա արդեն նախկին ղեկավար Բահագն Հարությունյանի հրահանգով բանակի ներգրավված թաքցնելու համար կեղծվել էին իրեղեն ապացույցները։ Մարտի 1-ին բանակի կողմից կրակված պարկուչները փոխարինվել էին ոստիկանության զորքերին պատկանող հրազենից արձակված փամփուշտների պարկուչներով։ Մարտի 1-ի գործով զբաղվող և հետագայում հապշտապ կերպով լուծարված փաստահավաք խմբի անդամներից մեկ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահ է, օրերս հարված բացահայտումները հաստատ վերջինը չեն լինի։
Բացահայտումը ես էլ եմ կարծում, որ շատ կարևոր է, որովհետև տեղի ունեցել փաստերի աղավաղում, այսինքն քննությունը փորձել են տանել կամ իրականությունը շեղելու ուղղությամբ, և դրա հիմնական պատասխանատուն բնականաբար Վահագն Հարությունյանն է և այն ժամանակվա գլխավոր թատախազ Աղավան Հովսեփյանը, այնպես որ ես բազմից ասել եմ, որ իրենք բացի այս բացահայտումից այլ բացահայտումներ էլ հիմա կսկսվեն, որոնք նարել են քնչական խումբը Հանրապետության գլխավոր դատախազի լուր համաձայնությամբ կամ ակտիվ համաձայնությամբ, որոնք հերթով սկսելու են բացահայտվել, որովհետև եթե պարկուշների թեման արդեն դարձել է իրականություն, ես ուզում եմ հիշեցնեմ նաև Տիգրան Պասկևիչյանի հայտնի ֆիլմը «Կորսված գարնանի մեջ», երբ որ ես հարցակնում էի գնդապետ Դաստակովին, այդտեղ էլ փորձ էր արվում բանակի ինքնաձիգերը, որտեղ մենք ապացուցում ենք, որ Մելիք Ադամյան փողոցում կանգնած էին ինքնաձիգերով զինված բանակային համազգեստով մարդիկ, նրանք փորձում էին դա շուրտային, որ դրանք ոստիկան կաններեն ինքնաձիգերով, և Դաստակովը անհետ մի հատ բան էր ասում, որ մեքենայի ուրեմն մեջ 06 մագնիշի ժիգուլի մեքենայի մեջ ինքը լսրել է 18 հատ ինքնաձիգ, և դրանից առաջ հայտարարում են, որ այդպիսի թեմա ընդհանրապես գոյություն չունի, որ ներքին զորքերը ընդհանրապես ինքնաձիգեր չի բաժանել մինչև երեկոյան ժամը 6-ը։ Մենք ապացուցենք, որ դրանից առաջ մենք տեսնում ենք ինքնաձիգեր արդեն, բայց բանակայինով, նրանք փորձեցին դա շուրտան, որ ոստիկանական ուժեր են եղել, և Դաստակովի գլխավորությամբ ինքնաձիգերը բերել են Մելիք Ադամյանում առանց որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու բաժանել են, և որ հարցրեցի, ձեր պրակտիկայում շատ է այդպես եղել, որ բերել եք ինքնաձիգերը և ում ասես տվել եք առանց ստորագրություն վերցնելու, ասես դա չի եղել, եղել է, այսինքն ինքը խեղ կատակի կարգավիճակում էր, շատ լավ չհասկանալով այն ժամանակ, որ գալու է մի օր այդ կեղծիքները բացահայտվելուն, և դրա հետ կապված նաև դրանց դրան մղված, դրան այդպիսի գործողությունների մղող, իրավական որոշումներ կայացնող ղեկավար անձնակազմը պետք է ինքն էլ պատասխան տա, ինչ որ այսօր մենք ականատես եղանք նաև պարկուչների պահով, կլինեն նաև ինքնաձիգերի մասով, կլինեն շատ ավելի այլ բացահայտումներ, բանակի տրանսպորտային միջոցների հետ կապված, այնպես որ շղթան բացվելը ես ողջունում եմ, որ նախաքննական մարմինը ձեռք է բերել հիմնավոր առապացուցել այլ դրվագներով, որ էլի առնչվում է ուրեմն կեղծիքների, իրավական կեղծիքների, բայց ափսոսում եմ, որ Վահագ Հարությունյանը Հայաստանում չի, ինչպես և Միքայել Հարությունյանը, և շատ կուզեի, որպեսի մեղադրանքը ներկայացնելուց մեր քնչական մարմինները և նրանց սպասարկող ուժային կառույցները անպայման մեղադրյալներին հայտնաբերած լինեն կամ նրանց ներկայությունը ապահոված լինեն, որպեսզի հետագայում պրոբլեմ չունենանք նրանց հայտնաբերելու, նրանց ուրեմն քննությունից խուսափելու դրվագների հետ։ Նախաքննական մարմինը ցույց տվեց, որ ինքը կատարում է որոշակի աշխատանք և իրականացրել է լուրջ բացահայտում, օրինակ պարկուշների փոփոխման հարցում մեր խումբը հնարություն չի ունեցել հասնել, հա, այդ դրվագներին, բայց որ մենք տեսնում էինք փաստերի տեղափոխման, փորձագետների կողմից սխալ եզրակացություններ կամ նույն Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքների հետ կապված տեսնում ենք նաև իրեղեն ապացույցների փոփոխության դրվագներ, Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքների հետ կապված փորձագետների կողմից տեսնում ենք ինչ-որ անհասկանալի դրսևորումներ, այնպես որ դրանք ամեն մեկ իր հերթին կգնա, իսկ Աղվան Հովսեփյանը որպես Հանրապետության գլխավոր դատախազ պարտավոր էր, ուրեմն այս ամբողջ գործի օրինականության հետ կապված համար մեկ պատասխանատուն ինքն է, եթե քնչական մարմիններն են իրականացրել այս անօրինականությունը, գլխավոր դատախազը ամառ մեկ պատասխանատուն պետք է լինի, որովհետև առնվազն ինքը չի եղել իր տեղում, ել չեմ ասում, որ կարող է բացահայտվի, որ անմիջական իրենց հրահանգների միջոցով է դա տեղի ունեցել, ավելին նաև եղել են գործողություններ, որոնք անմիջական պլանավորված են եղել, վերահանգավորված են եղել հենց նույն նախագահականում, նախագահի օգնականներից մեկի միջոցով, եւ կարծում եմ քննությունը ինքն էլ այդ անձի անունը ի հայտ կբերի, եթե վկայություններ տվողները գան եւ անկաշկանդ վկայություն տան, թե ինչպես էին իրենց պատրաստում որոշակի հարցերին պատասխանելու համար, որոնք գալիս են նաեւ փաստավակում, արդեն պատրաստված, բայց այսպես թե այնպես իրենց չեր հաջողվում դա պահել։ Այնպես որ մենք պետք է սպասենք նոր անակնկալների, ինչպես մի քանի օր առաջ նշեց այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանը, այդ անակնկալները լինելու են այնպիսին, որ հասարակությունը տեսնելու է այնպիսի գործողություններ, որ որևէ մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ պետությունը ինքը մասնակից է խարդավանքների, բայց խարդավանքներն էին, որ կարող էին այդ ապօրինի գործողությունները շուրթային ցուցարարների նկատմամբ իրենց ուրեմն պատասխանատվությունը պատասխանատվությունից ձեռք պահելու համար։ Թովա Քարությունյանը չզարմանա, ինքը դեռ այնքան զարմացնելու բան պետք է ունենա, եթե շատ արագ իր առողջական խնդիրները լուծի եւ վերադառնա Հայաստան եւ ներկայանա նախաքննական մարմնին։ Եվ վերջին հաշվով ես էլ եմ կրկնում, չարժեր, որ ինքը հիմա հետախուզվեր, քննությունը լավ կլիներ իմ պատկերացմամբ Վահագ Հարությունյանի եւ իրավապահ մարմինների բոլոր ապօրինություններին մասնակցած անձնակազմին ավելի շուտ բացահայտած լինել, եւ նրանք այսօր հերրվիշ չէին, ուրեմն կասկածներ ներկայացնեն, որ իրենց նկատմամբ ինչ որ ապօրինություններ է եղել։ Դեռ հարցերին պետք է պատասխանեն իրենց կողմից կազմակերպված ապօրինությունները ինչ մեխանիզմով է եղել, ինչ հրահանգավորմամբ, եւ այդ շղթան ինչեւ ուր է հասնում։ Կհասնի ինչեւ ամնավերին քաղաքական պատասխանատուներին, թե չի հասնի, նախաքննությունը ձեռք բերված մյուս ապացույցներով դա արդեն հետագայում պարզ կլինի։ Բանակի մասնակցության ներգրավվածության բացահայտումը իրականացված է, այլ ուրիշ բան, որ պետական կառույցները, պատկան մարմինները իրենք հանդիսացել են կեղծիքի սկզբնաղբյուրը։ Հասկանում եք, հիմա այդպիսի բան հիմա պարկուշներն են փոխել, բայց ապօրինի մեղադրանքները ներկայացրել նաև բազմաթիվ քաղաքացիների նկատմամբ, ընդդիմադիրների նկատմամբ, եւ այդտեղ էլ հսկայական լայնածավալ կեղծիքների մեջ ներքաշված քննիչներ կան, փորձագետներ կան։ Հիմա այդ այնքան ծավալ է, այնքան մեծ է, որի ամբողջական բացահայտումով էլ պարզ կլինի ծավալները, թե պետությունը ինչքանով է ներքաշված եղել բանդիտական գործողությունների մեջ։
Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի գործով նոր բացահայտումների մասին խոսում էր փաստաբավ խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ Սփյուռքի խնդիրներից խոսենք, Հայաստանի առաջին հանրապետության ու առաջին համաշխարհային պատերազմին հայերի մասնակցությանը նվիրված համաժողովի մասին, որ մեկնարկելու է հաջորդ շաբաթ Լիոնում, կպատմի Ռուզան Գյուրեյանը։
Նոյեմբերի 9-ից 10-ը Լիոն քաղաքում տեղի կունենա միջազգային միգիտաժողով նվիրված Հայաստանի հանրապետության եւ առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակին։ Գիտաժողովի վերնագիրն է արևելյան ճակատից 100 տարի անց Հայաստանը եւ մերձավոր արևելքը պատերազմի եւ խաղաղության միջև։ Գիտաժողովը մաս է կազմում հոկտեմբեր ամսին Հայաստանում կայացած ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում կազմակերպվող միջոցառումների։ Նրա կազմակերպիչներն են հայ-ֆրանսիական հասարակական կազմակերպությունը, հայտնի Աթքյաղի հապավված անվամբ, գիտաժողովի գլխավոր կազմակերպիչն է և համակարգողը ֆրանսահայ քաղաքական և հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանը, որը մեզ բացատրեց, թե ինչպես է ծնվել այդ գիտաժողովի միտքը և թե ովքեր են մասնակցելու նրան։
Գիտաժողովը մեկ տարի առաջ մտա հղացանք, այդ պատճառով, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակը պիտի նշվեր Ֆրանսայի բոլոր քաղաքներում, մեջ նույնիսկ 100-ամյակի անձնաժողովը ստեղծված է պետական մագաղտակով, և այդ թեփքերու և նախաձեռնություններում մեջ հայկական հարցը, այսինքն հայության մասնակցություն առաջին համաշխարհային պատերազմին նշված չէ որևէ տեղ Ֆրանսիայի մեջ։ Մտածեցինք, որ է Հայաստանի անկախության, առաջին անկախության 100-ամյակներ հանրապետության հաստատման, և թե առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքի այս ժողովրդի գրած դերի վայրումներու նշումը կարևոր պիտի լար այս բարակային, այսպես է, որ խաղապարը ձնավ, և մասնակցողները գիտաժողովին ընդհանրապես պատմապաններ են մեծ մասամբ, նաև ուրիշ մասնակիտություններ կան, պատմապանները գուկան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն, Եվրոպայի զանազան երկրներեն և Ֆրանսայեն։ Ուրեմն մասնավորապես գրնանք նշել Հայաստանին 5 մասնագիտությունինք, պատմապաններ, ելույթներ վիդյունենան, նաև ունինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն Բարոն Ռիչարդ Օվանեսյանը, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմակրության հայրերեն կարելի է նկատել մասնավորապես սյուրքի մեջ, և որ իր կյանքի 30 տարիները, մոտավորապես 30-35 տարի հատկացուցած է հայ պետականության ստեղծման պատմության այստեղ, 20-րդ դարում, կան ֆրանսահայ պատմապաններ, շատ ծանոթ անուններ, Կլոդ Մութաֆյան, Ժերար Դեդեյան, Ռեմոն Քևորքյան, կան Եվրոպայի զանազան երկիրներեն, մասնավորապես նոր նյութը մենք մեջտեղ բերինք հայկական լեգիոնի պատմության և ֆրանսայի հետ առնչության մասին, և այդ ուղղությամբ մենք հրավիրած ենք ֆրանսացի գիտնականներ, ֆրանսացի համալսարանի դասախոսներ, և նոր մեկ կրկի հեղինակ և համագարկող Սյուզան Պատին, որ նոր հրատարակությունը մեջտեղ բերած է այս հայկական լեգիոնի պատմության մասին։
Որոնք են այն հիմնական հարցերը, որոնք լուսաբանվելու են այդ մասնագետների կողմից։
Երեք նիստ տեղի վիդյունենա, առաջին նիստը Ֆրանսան միջին մերձավոր արևելքի մեջ նյութի շուրջ հավաքված են բոլոր անոնք, որոնք պիտի խոսին գիլիկյո պատմության մասին, այսինքն գիլիկյո արտի պատմության մասին, ֆրանսական բանակի գիլիկյա մուտքը, մուտքի և գիլիկյո բարբումի այդ հանգրվանները պիտի լուսաբանեն, և անշուշտ ֆրանսական բանակին հայ ժողովրդի բերած ներդրումի մասին պիտի խոսվի, մասնավորապես հայկական լեգիոնի, որ 1916-ին ստեղծված է, և որ նաև մտավ հաղթական մուտք կորդեց գիլիկյո մեջ, այդ հազի պատերազմը վերջացած ֆրանսական իշխանությունները մերժեցին գիլիկյո հոգադարությունը, մանդատը, և ստանցնեցին միայն Սուրիո և Լիբանանի մանդատը, ուրեմն այս նյութը մեկ նիստով պիտի ներգայանա, իսկ երկրորդ նիստը կվերածվի Հայաստանի անկախացման 1918-ը և մինչև 1920-ին դևող հանրապետության պատմության, իսկ երրորդ նիստը վերաբերի Փարիզի խաղաղության վերաժողովին, որ կարգավորեց կամ փորձեց կարգավորել սահմանելու խնդիրը, և ադրող հետևանքները այսօրվա միջին արևելքի, մերձավոր արևելքի և անշուշտ Հայաստանի, հարավային Կովկասի մեջ Հայաստանի վրա ունեցած ասեցությունը այսօրվա կոնֆլիկտներով, այսօրվա հակամարտություններով վրա։
Ինչ ծրագրով է ընթանալու գիտաժողովը, որ ինչպես երևում է ձեր բացատրությունից, շատ հագեցված է։
Գիտաժողովը դերի կունենա 2 օրվա ընթացքին, ուղղված 9 նոյեմբերին Լիոնի քաղաքային քրատարանի շենքի մեջ, ամֆիթատրոնի մեջ, և հաջորդ օր Կաթողիկե համալսարանի մեջ, հաջորդ օր, այսինքն շաբաթ 10 նոյեմբերին Կաթողիկե համալսարանի շենքի մեջ կմասնակցին ոչ միայն հայ գիտնականներ, հայ համալսարանականներ, ակադեմականներ, բայց նաև սորիներ, քյուրդեր և ֆրանսացի մասնակիցներ։
Ինչու՞ ներկայանում կարևորությունը 20-րդ դարի սկզբի պատմական, քաղաքական այդ իրադարձությունների լուսաբանման։
Ու երկու կամ երեք ուղղությամբ է, որ մենք նպատակ դրած ենք, մեկ այն է, որ հայությունը ինքն իր պատմության գիտակից սառնա, այսինքն Ֆրանսահայությունը եւ ամոնք ժողովուրդի շերտիները պիտի մասնակցին, իրենք իրենց ժողովրդի պատմությունը պետք է գիտեն, որովհետեւ քաղաքը ունենան թեթեւ ուր երթան համայնքները, ժողովուրդը եւ երկիրը, ասեմ, որ Ֆրանսայի մեջ շատ քիչ հայոց պետականության պատմության մասին քաղաքը ունի. Ուրեմն այդ մեկը առաջին թիրախը Ֆրանսահայությունն է, երկրորդ թիրախը ֆրանսական հաստատություններն են, մասնավորապես ուսումնական հաստատությունները։ Մենք այս գիտաժողովի համար համակորդակցինք գրթության նախարարության հետ, որ նամակ հղած է բոլոր շրջաններու երկրորդական վարժարաններու տնօրեններուն, որպեսզի պատմության ուսուցիչները ներկա գտնվին այս գիտաժողովին, և համալսարանի աշակերտ ուսանողները, որոնք մեծ թվով արձանագրված են արդեն գիտաժողովի ներկա գտնվելու համար, երրորդ ֆրանսական իշխանություններն են, ուր երրորդ ծիրախը, այսինքն ֆրանսական իշխանություններն են, ուր իր քաղաքը իսկ չկա, թե առնչություններ եղած են հայ ժողովրդի և Ֆրանսայի արդի պատմության միջև։ Չենք գիտե, օրինակի համար, մասնավորապես հայկական լեգիոնի մասին ոչինչ կխոսվի արևելյան լեգիոնի մասին, նույնիսկ արևելյան ճակատի մասին ընդհանրապես պատմության դասակարգելու մեջ գոյություն չունին։ Իսկ երբ 100-ամյա կդոնվի այս տարի առաջին համաշխարհային պատերազմի, փոխանակ հայության ներդրումի մասին խոսելու, այսօր Ֆրանսայի կառավարությունը հրավիրած է, օրինակ, Թուրքիո նախագահը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք և տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն Իսրայելում բնակվող հայերի համար։ Այստեղ անցկացված տեղական ընտրություններին նաև մեր հայրենակիցներն էին մասնակցում, խոսքը նախ և առաջ երկրի կենտրոնական շրջաններում բնակվող հայերի մասին է։ Երուսաղեմում իրադրությունը փոքրինչ այլ է, այստեղ ապրող հայերի մի զգալի մասը Հորդանանյան անձնագիր ունի։ Թեման մանրամասնում է Արտյոմ Չերնամարյանը։
Հոկտեմբերի 30-ին Իսրայելում տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որին ընտրելու իրավունք ունեցող 6,653,808 քաղաքացիներից միայն 57%-ը մասնակցեց ընտրություններին, որն ոչ աշխատանքային էր ու հնարավորություն է ստեղծվել բոլորին ընտրություններին մասնակցել, սակայն ավանդաբար ոչ կրոնական հասարակ քաղաքացիների շրջանում այն այդքան էլ հասարակական մեծ կարևորություն չստացավ։ Քաղաքներում մարդիկ նույնիսկ չգիտեին տեխնատուների անուններն ու ինչ դաշինքներ են մասնակցում ընտրություններին։ Ընտրությունները հենց մեկնարկից հետո մարդկանց փոխարեն մեկ քվեարկման դեպքեր արձանագրվել Պետախտիկվա քաղաքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեխնատուներից բողոքներ է ստացել, որ բավարար քանակով քվեաթերթիկներ չկան ընտրատեղամասերում։ Մենք Պետախտիկվա քաղաքում երկու ընտրատեղամաս այցելեցինք, մեկում քվեարկեցինք, իսկ երկրորդում պիկա դպրոցում տեղակայված ընտրատեղամասից ընտրախախտումների բողոքներ էինք ստացել ու մեկնեցինք դեպքի վայր։ Նախ ոստիկանը մոտ 10 րոպե հեռախոսակապի միջոցով փորձում էր ճշտել, թե կարելի է արդյոք լրագրողին թողնել ընտրատեղամաս, այնուհետև հաջողվեց մուտք գործել ու ծանոթանալ իրավիճակին։ Ընտրատեղամասերի ներսում մթնոլորտը սովորաբար հանգիստ է, մարդիկ ստանում են երկու ծրար և այնուհետև ընտրում մեկ քաղաքապետի թեկնածու և այս կամ այն կուսակցությունն ու դաշինքը ներկայացնող ավագան ու քվեաթերթիկը։ Բազմաթիվ ընտրախախտումներ արձանագրեցինք ընտրատեղամասերի մուտքից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա։ Դպրոցները ճաղապատ են, նրանց պատերն ընտրություններով ամբողջությամբ փակված են թեկնածուների գովազդային պաստառներով։ Դպրոցական երեխաներն են յուրաքանչյուրն իր թեկնածուի քվեաթերթիկը հեշտիկով մոտենում էր ընտրատեղամաս եկած ընտրողներին ու շատ ագրեսիվ ու ստիպողաբար տալիս էին իրենց թեկնածուի քվեաթերթիկը։ Նույն մուտքի մոտ դաշինքների գործող քաղաքապետեր ու նրանց դեմ պայքարող թեկնածուների վստահված անձինք սեղաններ էին դրել ու կրկին քարոզում էին իրենց թեկնածուի օգտին։ Բազմաթիվ հարցեր էին կուտակվել, թե մարդիկ արդյոք իրավունք ունեն ընտրությունների օրը SMS-ներ ուղարկել, երեխաներին ընդգրկել այս գործընթացներում, ուղղորդել և քվեաթերթիկներ բաժանել անցորդներին ու պոտենցիալ ընտրողներին, և պարզաբանումներ ստանալու համար դիմեցինք ընտրական համակարգի միջազգային կենտրոնի նախագահ, Կնեսետի նախկին պատգամավոր, Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի հիմնադիր, Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հայրական կողմից համանախագահ, քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցինկերին։ Մեր մոտ ընդհանրությունների օրը քարոշչություն թույլատրվում է, ընդհանրությունից մեկ օր առաջ արգելված է, բայց հենց ընդհանրությունների օրը կարելի է քարոզել ճաշավ իրականացնել։ Այնինչ տեսնում ենք, երեխաներին ներգրավել չի կարելի, դա նույնպես արգելված է, պարզաբանեց քաղաքագետը։ Մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ պարոն Ցինկերը նաև տեղեկացրել էր, որ Իսրայելում օրենքով արգելված է դիտորդական առաքելությունը։ Դպրոցական երեխաներին, ինչպես նա նշեց, չի թույլատրվում ներգրավել այս գործընթացներում, բայց այս օրվատրությամբ, քանի որ բոլոր քաղաքական կուսակցությունն են ուժերը, երեխաների քարոշչությունն օգտագործում են, ուստի շատ դժվար է որևէ մի երեխայի բռնել ու փորձել նրանց ցուցմունքների հիման վրա մեղավորներին տուժի ենթարկել, հավելեց հրեա քաղաքագետը։ SMS հաղորդագրությունները ընտրությունների օրը չի արգելվում, որով պայմանավորված ողջ օրվա ընթացքում Տասնյակ հաղորդագրություններ ստացան կառնվազն պետախտիկային պայքարող 3 թեկնածուից։
Это идёт в рамках определённого закона, может плохого, но это тот, который есть. На самом участке могут быть сидеть наблюдатели от тех списков.
Այս գործընթացները տեղ են ունենում գործող որոշակի օրենքի շրջանակներում։ Հնարավոր է վատ, բայց դա այն ինչ ունենք։ Հենց այդ տեղամասերում կարող են նստել բոլոր կուսակցական դիտորդները, որոնք իրավունք ունեն նաև հեռանալ կամ շրջել այդ տեղամասերում, տեղեկացրեց պարոն Ցինկերը։ Իսրայելում մոտենալ ու դիպչել մարդուն օրենքով արգելված է, ու համաձայն էր այն մտքի հետ, որ օրինախախտում է մոտենալ ու ուղղորդել քաղաքացուն, թե ում օգտին քվեարկի։ Ավելացնենք, սակայն, որ անկախ մեր կողմից տեսած ընտրախախտումներից, ուղղորդման քարոզարշավետ կապված խախտումների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմում բողոք չէր ստացել։ Հետաշկիր է, թե իսրայելահայերն ինչպես քվեարկեցին, ակտիվ էին քաղաքականապես, թե ոչ։ Երուսաղեմահայերն ավանդաբար չեն մասնակցում, քանի որ նրանց մեծ մասը նույնիսկ հորդանանը հպատակ է, իսկ ովքեր որ ունեն քաղաքացիություն, ուղղակի չեն մասնակցում։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ քաղաքականապես ամենակտիվ քաղաքը Պետախտիկվան է, որի հայկական համայնքն ավելի քան 14 տարի աշխատում է քաղաքապետարանի հետ, ու այս անգամ պաշտպանել են գործող քաղաքապետ Իսխակ Բրավերմանի թեկնածությունը, որը պարտություն կրեց։ Հեռախոսազրույց ունեցանք Պետախտիկվայի նոյանտապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի նախագահ Դավիթ Գալֆայանի հետ։
Այս տարի ՆԱԻԴ-ի միության ղեկավարությամբ շատ ակտիվ աշխատանք տարվեց ՆԱԻԴ-ի մեջ, եւ այո, համարյա 80% հայերը Պետախտիկվայի գնացին ընտրության։ Բացի հայերից 6% ստորեցին մեկել օրթոդոքս ուլտրաօրթոդոքսյաները։
Մոտ 1000 հայ բնակիչ ունեցող համայնքի նման մասնակցությունը եզակի չէր, քանզի նախորդ ընտրությունների ժամանակ էլ բավական ակտիվ աշխատանք էին տալ հայկական կազմակերպությունները։
Հայերի մեջ այս տարի ցենս հանակ են անում, որ ում հետ որ մենք սկսում ենք աշխատել, ինքը չի ընտրվում, բայց դա երևի թե ճիշտ չի, ուղղակի Բրավերմանը շատ օգնեց մեր հայերի, մեր հայկական համայնքին Պետախտիկվայում։ Մենք իրար հետ շատ աշխատեցինք այս 5 տարվա մեջ եւ շատ պրոյեկտներ իրականացրեցինք։
Նոնտիր քաղաքապետ Ռամի Գրինբերգին նախորդ ընտրությունների ժամանակ էին պաշտպանելու կրկին ջերմ հարաբերությունները պահպանվում են եւ նրա հետ էլ աշխատանքները շարունակվելու են, ասաց։
Կապ չունի մենք ում հետ ենք այս ընտրություններին, կապ ունի, որ մենք կանք Պետախտիկվայում հայերը, եւ ոչ մենք ճարչ ունենք, ոչ էլ քաղաքապետարանը ճարչ ունի, մենք պետք է իրար հետ աշխատենք, ոնց որ այս 10 տարի մենք աշխատել ենք քաղաքապետարանի հետ, մենք շարունակենք աշխատելը, եւ դա կապ չունի մենք թե որ տեխնացուին պաշտպանեցի։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Բարի օր, մեր տաղավարում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանն է, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պան Բաբայան, սկսենք Facebook-յան ամենաառաջին հարցից։ Անուշ Դավթյանին հետաքրքրում է օրինակ, թե ինչպես եք պատրաստվում վարվել Մանվել Գրիգորյանի պետությանը նվիրաբերած տարածքի հետ, արդյոք պետական գույքի կոմիտեն իրավունք ունի օրինակ մերժել որևէ նվիրատվություն։
Շնորհակալություն, իրականում ոչ թե պետական գույքի կառավարման կոմիտեն կարող է մերժել կամ ընդունել, դա կառավարությունն է որոշում, եւ տեսականորեն այո, կարող է նաեւ մերժել։
Որ դեպքերում օրինակ։
Չգիտեմ, բայց կառավարությունը իր քննարկումների ժամանակ համապատասխան փաստարկներ պետք է բերի։ Դրա համար ասեցի տեսականորեն, որովհետեւ այո, դրամաբանական չէ նվեր մերժելը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս դեպքին, այս գործընթացը, տեսեք, ուրեմն այնտեղ կար 25 առանձին սեփականության վկայականով գույք, եւ այդ 25-ը առանձին ընդունելու դեպքում բավականին ծավալուն մեծ
տևական հողատարածքում գտնվող։
Այո, հողատարածքում 25 առանձին սեփականության վկայականներով 25 առանձին է եւ հիմա մենք ուղղակի պայմանավորվել ենք որպեսզի այդ ընկերությունը իր վաշնետոմսերով ընկերությունը նվեր ընդունվի, որը կնշանակենք կառավարիչ եւ արդեն ընթացքում կորոշենք այդ 25-ի հետ առանձին ինչպես վարվել, ուղղակի որպեսզի ավելի երկար չտևի այս ամբողջ process-ը, իսկ դրա համար հարկավոր է ուղղակի կառավարության որոշումը նախապատրաստել, ինչը նախապատրաստ շրջանառել գերատեսչությունների միջև շահագրգիռ եւ տանել արդեն համապատասխան ձևով կոմիտեների
միջեւ կառավարում։ Այս պահին այդ փոքր կտորներն են, որոնք ունեն առանձին սեփականատեր։
Արդեն խնդիր չկա, որովհետեւ մենք շահերի պաշտպանից Մամել Գրիգորյանին ստացանք լիազորագիրը եւ նոր դրությունը, որտեղ նրանք համաձայնվեցին նվիրաբերել ամբողջական որպես ընկերություն եւ ոչ թե որպես այդ առանձին
վերսա 25
գույք։ Տեսեք, այնտեղ ես ինքս իհարկե չեմ եղել, չեմ տեսել եւ այդպես մանրամասն չեմ դիրապետում, բայց որքանով որ հետաքրքրվեցի, իմացա, բավականին տարբեր պրոֆիլների, ուրեմն գույքեր կան, թե մերկատու այգիներ, թե ձիա արշավարան, ձիամբուծարան, հյուրանոց, ուղղակի առանձնատներ, սովորական առանձնատներ եւ թե մեծամասնությունը տարածքի, որ հարդ դաշտ է եւ ռոկվում է, հատուկ չգիտեմ ինչ են ուտում այդ գողբերի համար, որոնք այդ խոտը ուտելով մեծանում են եւ տարածքի մեծամասնությունը այդ կողբաբուծությունն է։ Ես հիմա չգիտեմ համապատասխան գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվողների համար, եթե դա հետաքրքիր կլինի, միգուցե եւ դա հանվի վաճառքի աճուրդով։
Ինչպես են ձեր բալանսի տակ գտնվող գույքը, հողակտորները եւ այլն հանվում վաճառքի։
Տեսեք, այնտեղ ուրեմն վաճառքի հետ կապված, աճուրդի գործընթացի հետ կապված հարց կար, ես հիշում եմ։
Հա,
ես ուրեմն ասեմ, որ նախ եւ առաջ մենք ուշադրություն ենք դարձնում այն մեխանիզմներին, որտեղ որ նկատում ենք կոռուպցիոն ռիսկեր, փորձում ենք դրանք բացառել, այդ դրանց փոփոխության ուղղությամբ ենք գնում։ Աջուրդների մեխանիզմի հետ կապված, ասեմ, որ այդտեղ կոռուպցիան շատ մարդկային գործոնով ապայմանավորված եղել եւ հնարավորինս փորձում ենք դա վերացնել, նաեւ հանրային իրազեկումը բարձրացնել, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինեն, թե ինչ տեսակի գույք է հանվում աճուրդի։ Աճուրդի կենտրոնի հետ կապված կոնկրետ մի հարց կար, ես ուզում եմ նշել, որ այնտեղ հարց էր հնչում։
Գուցե առադառնանք, երբ որ կհասնենք դրան նոր,
հա,
ներողություն որ ընդհատում։ Պան Բաբեն, դուք ինչպես ընդունեցիք կոմիտեն, այսինքն ինչ վիճակում ընդունեցիք, այդ ծեծված հարցը ձեզ պիտի տամ, ինչպիսի ժառանգություն ստացաք, կանքրիական գործեր հարուցված չկան, կոռուպցիոն մեխանիզմներ հասցրել եք, արդեն գոնե դուք բացահայտել կամ նշմարվում են։
Կան մի դեպքով կա հարուցված քրեական գործ, մի երկուսով սպասողական վիճակում ենք մենք, նորից ուրեմն ուղարկել ենք համապատասխան դատախազություն եւ ազգային անվտանգության ծառայություն որոշ գործեր կան։ Ես ասեմ, որ
դա անմիջապես առնչվում է նախկինին, Արման Սահակյանի հետ, թե
դա պետքա բացահայտի արդեն նախաքննությունը եւ հետո արդեն
առանց իր իմացության հնարավոր է, որ այն ինչ կա լիներ։ Հաջորդ հարցը Հայկ Տիգրանյանն է գրում, ասում է, կարող եք մոտավոր ասել, որքան միավոր պետգույք կա գրանցված եւ այդ ամենի մոտավոր ընդհանուր գինը որքան է կազմում, որտեղ կարող ենք ցանոթանալ պետգույքի մասին տվյալներին, ցանկը հրապարակված է, եթե ոչ ինչու։
Շնորհակալություն։ Ուրեմն շուրջ 8800 անուն պետական գույք կա, որոնց թիվը բնականաբար չնչին փոփոխություններ է կրում, բայց մոտավորապես այդքան է, գնահատված չի բնականաբար այդ ամբողջը եւ նպատակային էլ չի։ Գույքը, երբ որ նրա հետ պետք է որևէ գործարք տեղի ունենա, վարձակալություն, վաճառք, մասնավորեցում,
նոր գնահատվում է,
որովհետեւ այդ գնահատումը գործում է 1 տարի եւ այդ գնահատումը փոխարժե։ Հետևաբար անիմաստ գնահատել տալ
իմաստ չի։ Շուկայում գներ են փոխվում նաև
դրանով, այո, փոխվում են բնականաբար եւ մենք 1 տարի է գործում այդ գնահատումը, որից հետո եթե ուշացել է գործարք տեղի չունեցել այդ 1 տարվա ընթացքում գնահատումից, պետք է վերագնահատենք այդ տարվա համար։ եւ երրորդ հարցը
կա։ Ցանկը հրապարակված է թե ոչ։
Ուրեմն մեծագույն խնդիրը, որ առայ այսօր կա մեր առաջ, դա հենց գույքի հաշվառումն ու գույքագրումն է, որը վարվում է Excel ֆայլերի միջոցով access-ով եւ ստեղծվել է նոր համակարգ, որը այդքան էլ մեր սրտով չէր, մենք երբ որ ես նշանակվեցի եւ հետագայում նաեւ իմ տեղակալները, մենք սկսեցինք այդ հարցով զբաղվել։ Կարևորագույն խնդիրը, որ լինի բազա, այդ բազան կա հիմա, ուղղակի մենք նոր պահանջներ ենք ներկայացրել եւ լրամշակման փուլում է, որպեսզի հնարավորինս պարզ, հասկանալի եւ հանրության համար բաց լինի այդ տեղեկատվությունը։ Իսկ այն ինչ կա, այդքան էլ վիզուալ հարմար եւ հասկանալի չէր կարող լինել, ավելի շատ աշխատանքային գործիք է։
Հիմա
մենք փորձում ենք այդ ամենը իրականացնել, որպեսզի վիզուալ քարտեզի վրա տեսանելի լինի եւ գույքի վրա ուրեմն բացելով հասկանալի լինի այնտեղ նկարագրությունը, ինչ վիճակում է վարձակալության, անհատույց եւ այլն եւ այլն, նաեւ պատկերներ, նկարներ, որ մարդիկ հասկանան։ Դա ամենակարևոր առաջնային խնդիրներից է, որովհետև առանց նորմալ եւ համակարգված բազայի ամբողջ տեղեկատվության տիրապետման հնարավոր չէ լավ կառավարել պետական գույքը, իսկ մեր նպատակը դա է։
Իսկ գնահատումը ինչպես է արվում, շուկայականից ավելի ցածր գներով։
Ոչ, ուրեմն գնահատումը մենք պատվիրում ենք
պետական ընկերությանը
գույքի գույքագրման եւ գնահատման գործակալություն ՊՕԱԿ-ին, որը մեր ենթակայությանն է, եւ գնահատումը արվում է շուկայական
գներով։
Շուկայական գներով, ասեմ, նույնիսկ շատ ժամանակ ժգոյություններ են լինում, երբեմն կարդարացի, որ ավելի բարձր է գնահատված։ Այդտեղ կախված նաեւ ինչ գործարք պետք է տեղի ունենա, հնարավոր են նաեւ որոշակի իջեցումներ, կառավարության որոշման համաձայն հնարավոր է մինչև 25%-ի գների գնի իջեցում։ Այնտեղ մի կետ էլ կա, որ ասում է, եթե կառավարության որոշմամբ այդ բանը նախատեսված չէ, սա մեծ հնարավորություն է տվել նախորդ կառավարություններին գործարքներ անել, որոնք մեղմ ասած կասկածելի են
եւ տարօրինակ։ Այդպիսի գործարքներ եղել են արված, երբ դուք ընդունել եք կոմիտեն։
Տեսեք, կոմիտեն ընդունել չի նշանակում անմիջապես հնարավորություն ստանալ, կարողանալ ծանոթանալ հարյուրավոր, հազարավոր այդ գործարքներին, որոնք ցավալուն են,
որ պարզ մարդկային լեզվով ասած, հա, էժան գնով վաճառեն իրենք իրենց։
Այո, ես երբ նշեցի, որ մենք իրավապահներին ենք ներկայացրել, շատ մեկ օրինակով ասեմ, գնահատ 450 միլիոն դրամ գնա, շուրջ 450 միլիոն դրամ գնահատված գույքը վաճառվել է մոտ 3 միլիոն դրամով առանց ներդրումային պարտավորությունների, ինչը տվյալ դեպքում խիստ տարօրինակ է,
որ ու՞մ է վաճառվել։
Դե հիմա դա արդեն էական չի։
Ուզում ենք հասկանալ ավելի, որպեսզի պարզ լինի, էլի շահերի բախում կա, չկա, իրենք իրենց են վաճառել, թե
դե ասենց ասեմ, ում որ վաճառվել է հանրապետական կուսակցության անդամը եղել։
Հայտնի անուն է, գիտենք։
Ինչ հայտնի չէ մինչ այդ։
Ինչ գույքի մասին է խոսքը։ Հարցակննում եմ, էլի չնայած եթե չեք ուզում պատասխանել։
Հիմա քանի որ
քրական գործ կա,
հա,
լավ, չմանրանանք։
Երբ որ հրահարուցվի եւ կբացահայտվի բոլոր տեսակի մանրամասները, բնականաբար կհայտնենք։
Լավ, Լուսինե Սողոմոնյանն ասում է, պարոն Բաբան, մամուլը գրեց, որ ձեզ այդ պաշտոնին նշանակեցին, որովհետեւ Լենա Նազարյանի ամուսինն եք, բայց իսկապես եթե չլինեիք Լենայի ամուսինը, ի՞նչ եք կարծում կնշանակեին, եւ դուք շահերի բախում տեսնում եք, թե ոչ, այս վերջինը ես եմ հարցնում։
Որևէ կապ չունի, ես վստահ եմ դա։ Ես 2013 թվականից քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության անդամ եմ։
Դրաման հաղորդումը սկսեց առաջ, նախ դա նշեցինք։
2015 թվականին հիմնադիր անդամ եւ առաջին վարչության անդամ։ Իդեպ ասեմ, որ վարչությունը ընտրվում է ընտրիչների միջոցով, այսինքն այդտեղ որևէ մեկ ազդեցություն չի ունենում։
Այդ ժամանակ Լենա Նազարյանը ԿՊ-ի անդամ էր։
Այո։ Այո։ Մենք ամուսնացել ենք ավելի ուշ։ Այնպես որ, չգիտեմ, մարդիկ սովորաբար իրենց մտածելակերպով են փորձում առաջնորդվել, բայց կարծում եմ այդ մտածելակերպը ընդհանուր առմամբ Հայաստանում պետք է փոխվի, որովհետև մարդուն պետք է գնահատեն իր արածով եւ ոչ թե նայեն, թե ում ինչ բարեկամ ծանոթն է եւ որոշեն, որ միայն այդ միջոցով կարող էր հասնել մարդը։
Շահերի բախում չեք տեսնում դուք ամեն դեպքում։
Հարցազրույցապես։
Մարի Սարգսյանը գրել է, ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ ձեր աշխատասենյակը հասանելի է բոլոր աշխատողների համար։ Իդեպ այդքան էլ ողջունելի չէ, քանի որ ձեր աշխատողները ավելի կոնկրետ օգնականներ աշխատասենյակը ավելի շուտ օգտագործում են ֆոտոսեսիաների համար, այլ ոչ թե որևէ լուրջ աշխատանքային թեմաների քննարկման աշխատասենյակ։ Սրան ինչպես եք վերաբերում։
Քննադատության փորձ, որը լուրջ չի, որովհետև փաստարկված չէ, որովհետև ցանկացած աշխատասենյակում կարելի է նկարվել եւ դա որևէ կերպ աշխատանքին չի խանգարում։ Ինչ վերաբերում է աշխատակիցների 90%-ի ելումուտին, երբ որ ես դա ասել եմ, դա
ասել եք, որ փակ է եղել այդ դուրը։
Ասել եմ, որ փակ է եղել, նկատի ունեմ, որ մարդիկ մտքներով անգամ չեն անցկացրել, որ կարող են փորձանել մտնել այդ սենյակ, որովհետև երբեք նման մոտեցում չի եղել։ Դա ես չեմ ասում, դա ինձ շատ աշխատակիցներ են։
Որովհետև անհասանելի տարածք է եղել, այսինքն դա ղեկավարության տարածքն է, այդտեղ չի կարելի, հա, օծնիր պորտով չի մտնի։
Այո, մոտավորապես այդպես։ Հիմա ես դա ասում եմ շատ-շատ աշխատակիցների իրենց ներկայացրածը, որ երբեք, ասենք, ձեռքով բարևել չի եղել միջին եւ ցածրողակի աշխատակիցների հետ, երբեք, չգիտեմ, շատ բաներ կան, դա իմ համար հիմա կարևոր չի, որ այստեղ բարձրաձայնեն։ Եվ դա չի նշանակում, որ բոլոր աշխատակիցները ամենօր ելումուտ ունեն, եւ տեղակալները, աշխատակազմի ղեկավարը, վարչության պետերը այդ սուբորդինացիան խախտված են, ոչ բացարձակապես։ Աշխատանքը շարունակվում է հենց այդ ձևով, բայց բոլորը գիտեն, որ ցանկացած հարցով, այդ թվում անձնական հարցով, կարող են մոտենալ նորմալ մարդկային ձևով, կարող են շփվել։ Սա է ամբողջ ասածը։
Լավ, Ալինա Պետրոսյանը ասում է, ինձ հետաքրքիր է, ինչ լավ բան է կարել ես 6 ամսվա ընթացքում, ինչ բարեփոխում կամ առաջընթաց եք ես ոլորտում գրանցել։
Տեսեք, ես արդեն նշեցի տվյալների բազայի հետ կապված աշխատանքը, որ իրականացվում է աճուրդների մասով, ուրեմն էլեկտրոնային աճուրդները, որը հանուն արդարության ասեմ նախկինից արդեն ձեռնարկված էր այդ ամեն ինչը, բայց այդտեղ նույնպես շատ ընթացակարգեր պարզեցրել կամ խստացրել ենք, որպեսզի բացառվի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Առհասարակ աճուրդները մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է լինեն էլեկտրոնային աճուրդների տեսքով, եւ այդտեղ մարդկային գործոնը զրոյացվելու է ուղղակի, եւ դա կլինի մոտակա մի քանի ամիսվա ընթացքում։ Իդեպ նաեւ օգտվելով արդից ասեմ, որովհետեւ այդտեղ էլի հարց կար աճուրդների մասով, արդյոք կարող են ազատ մասնակցել
եւ շարքային քաղաքացին կարող է մտնել կայքում, տեսնել, ուրեմն վստահ լինել, որ չի կեղծվում։
Վստահ կարող են լինել, որ չի կեղծվում, ազատորեն կարող են մասնակցել եւ ծանոթանալ կարող են բոլոր տեսակի աճուրդներին Facebook-ում, աճուրդի կենտրոն ՊՕԱԿ հայատարի եթե փնտրեն, աճուրդի կենտրոն, այդ էջում տեղադրվում են հենց այն պահին, երբ որ պարզ է այդ աճուրդի մասին, տեղադրվում են ամբողջ տեղեկատվությունը։ Իհարկե դա այն ցանկալի տարբերակը չի իրազեկման, որը մենք ուզում ենք, բայց առայժմ միջանկյալ այդ տարբերակն է, երբ որ կլինի արդեն կայքը պատրաստ եւ կանցնենք էլեկտրոնային աճուրդների, մենք կայքը շատ ավելի բարձրաձայն գովազդենք, գիրազեկենք, որպեսզի մարդիկ իմանան դա այդ մասին։
Բամբավեն, բայց ասենք մտան այդ Facebook-յան էջ ու գտան, սովորաբար գները տարբեր են լինում շուկայականից, ասացիք, որ ոչ, այլ ո՞րն է
շահագրգռվածությունը,
որ մասնակցեն մարդիկ։
Նույնիսկ շուկայական դեպքում մարդիկ միևնույն է գնումներ անում են։ Ինչ վերաբերվում է աճուրդներին, ուրեմն շատ ժամանակ աճուրդների դեպքում կա ընթացակարգ, որ եթե չի կայացել 20%-ով գինը իջեցվում է։ Այսինքն արդեն իսկ լինում են դեպքեր, որ իսկապես շուկայականից բավականին ցածր գինը, այնպես որ մարդիկ իսկապես կարող են մասնակցել եւ տեսնել արդյոք իրենց շահավետ է դա թե ոչ։
Դավիթ Խաչատրյան, պարոն Բաբայանը արդեն նկատելի է, որ կառավարությունը պետական գույքի մասով դռները չի բացում սաճակերտներում, ենթադրելով որ դրանից հետո հանրապետությունում անշարժ գույքի գների անկում կարձանագրվի, լրիվ բնական համարելով որ կառավարությունն օգտվում է իր գործիքներից, հարց է առաջանում՝ կոմիտեն ունի մշակված ինչ որ ուսումնասիրություն վերլուծություն կամ հայեցակարգ այս մասով, եթե այո, կխնդրեի մի քիչ մանրամասնել։
Համաձայն չեմ, որ դռները չի բացում, պարզապես այդ ամեն ինչը տեղի ունենում կոնկրետ ավելի շատ ներդրումային ծրագրերի հետ կապված։
Բայց բացատրում է օգտատերն ինչու, ասում գների անկում կարձանագրվի։
Ոչ, անկում չի արձանագրվի, որովհետև եթե ամբողջ պետական գույքն էլ հիմա միանգամից վաճառվի, դա առանձնապես այն մեծ ծավալը չի կազմում, տեսակարար կշիռը այդքան չունի, որպեսզի ամբողջ շուկայի վրա այդ նման ազդեցություն ունենա։
1800 գույք ընդամենը։
1800 գույք, որոնք ընդհանուր, եթե սեփականության վկայականներով նայենք, շատ ավելի քիչ կլինեն։
Բայց ձեր մեխանիզմները արդյոք բավարար են, որպեսզի դուք ստուգեք, վերահսկեք, որ հենց ձեր իսկ աշխատակիցները, յուղոտ կտորները իրենց բարեկամներին բան մեջ չարվի։
Ոչ, բնականաբար, որովհետև այդ վերահսկողությունը կա, և նամանավանդ նորից եմ ասում, երբ որ կա ազատ մրցակցություն, երբ որ մարդիկ տեղյակ են հաճուրդի մասին, երբ որ գիտեն հաճուրդի կայքի մասին, կարող են մտնել, և ես ասեցի նամանավանդ էլեկտրոնային դինելու պարագայում, կատանեն իրենց առաջարկները, հետևաբար ծանոթի, բարեկամի և յուղոտ կտորների մասին խոսք լինել չի կարող ազատ մրցակցության պարագայում։
Լավ, մի քանի օգտատերեր հայ ֆիլմի խնդրին են, շենքի խնդրին են անդրադարձել, օրինակ Ռոզա Գասպարյանն ասում է, պան Բաբայան, ռեժիսոր Հայկ Բաբայանը հայ ֆիլմի փրկության համար ժամանակին ստացել է անգամ հեռախոսով սպառնալիքներ, կկանգնեք նրանց կողքին, եթե նորից ու նորից փորձեն սպառնալ կամ խոչընդոտ ստեղծել։
Ճիշտն ասած, առաջին անգամ եմ լսում այդ սպառնալիքների մասին, ասեմ, որ ոչ միայն ես, առհասարակ ողջ կառավարությունն ու պետությունը ցանկացած մարդու կողքին է, ում սպառնալիքներ են հնչում, հասցեին։
Դեդանախ իրավապահներին պետք է դիմել, հետո նոր։
Այո, ինչ վերաբերվում է արդեն կոնկրետ հայ ֆիլմին, տեսեք, դա այնտեղ շատ նույնաբովանդակ հարցեր կային հայ
ֆիլմին։ Օրինակ, ներողություն, Էդուարդներ Ավդալյան ասում է, հայ ֆիլմի վերածնու նախաձեռնությունը 2 տարի զգացել են ձեր նախորդ պաշտոնակատար Արմեն Սահակյանի քար անտարբերությունը և գուցե կոպիտ հնչի երիտասարդների ազգանվեր ծրագրի հանդեպ արհամարանքը։ Չէ՞ կարծում, որ ժամանակն է հայ ֆիլմից հեռացնել բոլոր կաբինետում սուրճ խմողներին, Գևորքյանին և այլն։ Մենք ձեզ հավատում ենք, պարոն Բաբայան, ու հայ կինոն շատ եմ սիրում, շնորհակալություն, և այսպես կրկնվող հարցեր։
Տեսեք, հայ ֆիլմի վերածնուց նախաձեռնությանը ծանոթացել եմ հենց առաջին օրերից, երբ որ նրանք նշանակվել են և նրանք գրությամբ ինձ դիմել են, և նաև տեղի ունեցել հանդիպում մշակույթի նախարարի, փոխնախարարների և տեղակալի հետ, բոլոր, այսինքն մենք բաց հրավեր էինք ուղարկել հանրային քննարկման, և ովքեր ցանկացել էին, մասնակցում էին, այդ թվում նաև նախաձեռնության անդամները, և այդ հանդիպման ժամանակ հստակ որևէ առաջարկ չհնչեց նրանց կողմից, պարտավորվեցին, որ ընթացքում կներկայացնեն, և մոտ 10 օր առաջ ներկայացրեցին այդ առաջարկները, իհարկե…
Ինչ էին, օրինակ, որն էր գլխավոր առաջարկը հիմնականում։
Մեծագույն խնդիրը այստեղ նախ և առաջ ֆինանսականն է, և թե ինչպես պետք է այդ ամեն ինչը իրականացվի։ Սրա մասով լուծումներ չկան, որովհետև հասկանալի է, որ մի այդեղ միլիոնների, խոսքը միլիոն դոլար, միլիոնավոր դոլարների մասին է, և մարդիկ, ովքեր որ չունեն այդ գումարը և չունեն հստակ պրոյեկտներ, ուղղակի կարող են հայտնել իրենց ցանկությունները, իրենց բարի ցանկությունները, և այդտենց մոտավորապես շատ լավ ազնիվ երիտասարդների, բայց նորից եմ ասում, բարի ցանկություններ են այդտեղ գրված։ Համենայն դեպս մենք փորձում ենք գտնել որոշ լուծումներ, ոչ ամբողջական, բայց թեկուս հատվածային այդտեղ բարեկարգումներ անելու, ինչ-որ շունչ հաղորդելու։ Այդուամենայնիվ, նորից եմ ասում, ամենակարևորը այդտեղ ներդրումներ և հասկանալի ինչ-որ պրոյեկտն է,
որը չկա այս
պահին, որը չկա, և լինելու պարագայում բնականաբար այն որոշակի չափանիշներ, որոշակի ֆունկցիան պահպանելու պահանջներ մեր կողմից բնականաբար կդրվի։
Լավ, Մարի Սարգսյանը հենց նոր ուղիղ եթերում գրել է, հետաքրքիր է, քանի կիլոմետր եք դուք քայլել երևի հեղափոխության օրերին ի նկատի ունի։
հեղափոխության օրերին։ Հեղափոխության օրերին ես շատ քիչ եմ քայլել Գյումրիից քայլարշավը սկսելուց։ Նախ ես եղել եմ այն խմբում, որը որ զբաղվում էր այդ քայլարշավի մշակմամբ։ Եվ ես ստանձնել եմ կոմունիկացիայի կապը, ուրեմն Երևան եւ տվյալ օրվա ճամբար, լոգիստիկան, մեկնողներ, վերադարձողների կազմակերպումը,
համակարգման գործում
ինքս աշխատում էի եւ մի քանի օր եմ ընդամենը կարողացել գնալ մասնակցել։
Բայց գործադուլերին չեք մասնակցել, ինչու՞ էր գոչեր գործադուլը։
Բավականին ցավալի հարցի ենք հանդրադառնում։ Հեղափոխության մի քանի առանցքային օրերին ես գործողման էի եւ Հայաստանում չէի, եւ շատ ավելի ծանր եմ այդ ամենը չտարել հեռվից, ինտերնետով նայելով, եւ ցավոք չէի էլ կարող ավելի շուտ վերադառնալ։ Ես վերադառնալուց հետո
անցել եք համակարգման գործ։
Շատ ու շատ կիլոմետրեր քայլել եմ, բայց դա բացարձակապես որ բարձրաձայնելու եւ բանի կարիք չունի։
Թվեր հրապարակելու։ Արսեն Օհանյանը ասում է, ուրեմն այն օրը մտել էի սոցապնախարության շենք, որ թոշակիս մասին մի քանի բան ճշտեմ, տենց մտա մի քանի սենյակ ու ինչ տեսնեմ, այդ խեղճերը փոքր սենյակում 5-ից 6 հոգով են աշխատում, իսկ սենյակներ կա 7-ից 8 հոգով։ Մեկ էլ մի քանի վարչություն կա, որ ընդհանրապես ուրիշ թաղամասում են տեղակայված, քանի որ հիմնական շենք չունեն։ Ես որպես ՀՀ քաղաքացի խնդրում եմ ձեզ սոցապ ծառայությանը նոր շենք տրամադրել, որ այդ մարդիկ նորմալ մարդավարի պայմաններում աշխատեն։
Շնորհակալ
եմ։ Լավ էր նկարագրված։
Շնորհակալ եմ իմ ընկերոջը նման ուրեմն գնահատականի համար։ Սոցապ ծառայությունը, որտեղ աշխատում է Արսենը,
հասկանալի
է, եւ ոչ միայն սոցապ ծառայությունը ունեն թե ուրեմն տարածքի կաբինետային տարածքների խնդիրներ, եւ չի բացառվում, որ նաեւ ունենան այս նշածս մի քիչ առաջ նշածս ուրճացված
ուրեմն
հաստիքացուցակ աշխատակազմ։ Համենայն դեպս խնդիրների լուծման տարբերակը հետեւյալն է, որ պետք է դիմեն եւ հիմնավորեն եւ փորձենք այլ տարածք գտնել։ Համենայն դեպս, ինչպես նշեց, աշխատակազմի մի մասը այլ շենքում է, եւ այդպես կան նաեւ այլ գերատեսչություններ, որ ունեն այդ խնդիրը, եւ ես որ ասեցի ամբողջ հաշվառման բազան, երբ որ մենք կարողանանք շատ ավելի բարձր մակարդակով կառավարել գույքը, միգուցե նաեւ այդ խնդիրը լուծենք։ Այստեղ ես կուզեի անդրադառնալ նաեւ մի այսպիսի ասպեկտի։ Կան պետական ուրեմն մարմիններ, գերատեսչություններ, այդ թվում նաև ինստիտուտներ, ակադեմիային պատկանող պոակներ, որոնց ամրացված է ինչ-որ մի գույք շենք, ասենք թե, իրենք ունեն, ենթադրենք 60 աշխատակից, բայց զբաղեցնում են շատ ավելի մեծ տարածք։
Օրինակ Գիտությունների ազգային ակադեմիան է ցանկում է։
Ես կարծում եմ, որ այո։ Եվ երբ որ պաշտոնական հարցում ենք ուղարկում, թեկուզ դա ասենք կառավարության հանձնարարական լինի, նշեք, թե ինչքանով է ծանրաբեռնված եւ այլն, եւ այլն, նրանք ասում են, որ ասենք ամբողջ տարածքը իրենց հարկավոր է, այո, բայց համապատասխան այցելությունների ժամանակ պարզվում է, որ լրիվ հակառակ իրավիճակն է։ Այստեղ նորից ինչ որ
սխալ
մտածելակերպ է։ Ի վերջո պետք է ամբողջ
կառավարությունը պիտի որոշի, թե որքանը մնա այդ ակադեմիային, օրինակ այդ կենտրոնին, թե դուք եք որոշում այս հարցը ո՞նց է լուծվում։
Ես կարծում եմ, որ
մեծ բողոքի ալիք կբարձրանա այստեղ։
Այո, բողոքի ալիք կբարձրանա, եւ ամբողջ հարցը հենց հետեւյալն է. ինչու են մարդիկ բողոքում եւ ինչու են ուզում պահել ավելի մեծ տարածք, եթե դա իրենց հարկավոր չի, եւ դրա փոխարեն պետությունը վարձակալում է մասնավորից տարածքներ։ Մենք ունենք միլիոնավոր դրամի վարձակալված տարածքներ, տարբեր գերատեսչություններ, հենց մեկը Գանձապետարանը մեր կողքի շենքում վարձակալում է մասնավորից տարածք։ Սա խնդիրներ են, որ մենք պետք է կարողանանք լուծել։ Եվ երբ որ պետությունը, ինստիտուտը, որ ասենք ունի գիտաշխատողներ, որոնք այդտեղ չեն աշխատում, որտեղ թեր բեռնված է, եւ այլն, պետք է հասկանան բոլորը, որ սա պետական շահ է, բոլորի շահն է,
եւ
արդյունավետ օգտագործումը բյուջեի անհարկի
մսխումը
մեր բոլորի գրպանից։
Պարոն Բաբայան, կարող ենք փաստել կամ եզրակացնել, որ սա նախորդ ձեր, հա, ձեր օրինակ նախորդ ղեկավարից կամ նախորդ կառավարության ժամանակ աչքից դուրս մնացած խնդիր է, որ ժամանակին սրան ուղղակի ուշադրություն չեն դարձրել, օրինակ X ակադեմիայի ղեկավար ազդեցիկ մարդ է եղել եւ իրեն չեն էլ հարցրել, այստեղ կա է նախկինում շահերի բախումներ։
Դուք նշեցիք ամեն ինչ եւ ճիշտ նշեցիք, բայց մի ուրիշ խնդիր էլ կա։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ բողոքի ալիք կբարձրանա։ Այ նաեւ մի պատասխան,
հա,
նաեւ մի պատասխան, որ նախորդ երբեմն նախորդները երբեք նաեւ չեն մտածել այդ քայլին գնալ, որը որ կարող է բողոքի ալիք բարձրացնել։ Ես նաեւ նշեցի հակառակը,
ես շատ են եղել բողոքի ալիքներ, ես նաեւ
նշեցի հակառակը, երբ ուռճացվել է բողոքի ալիքներ, այո, բայց բողոքի ալիք երբեք չեն ցանկացել, որ պետական ապարատում տեղի ունենա, հա, որովհետև դրանք շատ տարբեր բաներ են։
Գրիգոր Երիցյան ասում է, ինչպես են ՀԿ-ներին պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը ու պայմանները մի քիչ մանրամասն ասեք։
Դե քիչ առաջ ճիշտ ասած,
դուք ընդհանուր ասացիք,
եթե այո, հարցի ժամանակ մի փոքր անդրադարձանք, 3 կառավարության այդ 304N որոշումը ճիշտ ասած թվական հիմա չեմ հիշում, այնտեղ կարող ենք գրել հետո, այդ կարգի համաձայն է, որը ցանկանում ենք փոփոխել, այդտեղ մանրամասները նշված են, բավականին երկար պետք է թվարկել այդ չափորոշիչները, աշխատակիցների թիվ, ծրագիր, որը համապատասխանում է
գլխավոր ծրագիր,
այո, ծրագիր նույնպես։
Միքայել Պետրոսյան ասում է, կոմիտեն իրավասություն ունի զբաղվելու անհայտ խարդախությամբ, ակնհայտ խարդախությամբ օտարված պետական գույքը վերադարձնելու հարցով, օրինակ Հրազդան մարզադաշտի, համարում է, որ
դա արդեն նշեցի, որ ակնհայտ
խարդախություն է,
խարդախություն, թե ակնհայտորեն կասկածելի գործարքների հետ կապված, ուրեմն իրավապահներին հաղորդագրություններ ուղարկում ենք,
նյութեր տրամադրում ենք,
ոչ, ոչ։ Ինչ վերաբերում է Հրազդան մարզադաշտին, եւ Հրազդան մարզադաշտը այդտեղ եզակի օրինակ չէ, Հրազդան մարզադաշտի հետ նույն շարքում են շատ նմանատիպ խոշոր, ուրեմն, եւ հայտնի գույքեր, որոնք այդ ժամանակ կամ վարձակալության են տրվել կամ մասնավորեցվել են, վարձակալության են տրվել շատ երկար ժամկետով եւ կոպիտ ասած շատ ծիծաղելի գներով։
Հրազդան մարզադաշտներ վարձակալության հանձնվել ծիծաղելի գներով։
Հրազդան մարզադաշտը եւ Հրազդան մարզադաշտին կից տարածք կա, մեկը մասնավորեցվել է, մեկը վարձակալության է
տրվել։ Ում կողմից է մասնավորեցվել։
Աշոտ Աղաբաբյանին է պատկանում, բայց ես նորից եմ ասում, ես հիմա չեմ ուզում ու կենտրոնանալ հենց Հրազդան մարզադաշտին։
Բայց որ ասում եք ծիծաղելի գներով, գոնե ասեք, հասկանանք ինչ գնի մասին է խոսքը։
Հրազդան մարզադաշտը ես հիմա թիվը թվականը չեմ հիշում, որ թվականն է վաճառվել, $200,000 կարգի էր այդ գինը, այն դեպքում, երբ որ միլիոնավոր դոլարներ է գնահատված եղել։ Նորից ասեմ, նմանատիպ շենքեր, շինություններ, ընկերությունների թիվը մեծ է, և հիմնականում դրանք տեղի են ունեցել 2000-ականներին այդ գործարքները, դրանց անդրադառնալ կարող է անցումային արդարադատությունը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Ես շնորհակալ։
Ազատության տաղավարում Նարեկ Բաբայանն էր, Պետգույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։